Αγαπητοί μου, έχω μια ιδιαίτερη χαρά από τη στιγμή που σας είδα όταν ήλθατε και είδα ότι είσαστε νέοι άνθρωποι που ήδη τα σπιτικά σας τα γεμίσατε με παιδιά και χάρηκα πάρα πολύ. Αυτό ειλικρινά μου είναι μια αίσθηση ευλογίας και έτσι και εγώ ξεκινώ με πιο ιδιαίτερη χαρά να σας πω ό,τι έχω να σας πω. Μας είχατε πάρει τηλέφωνο ή μάλλον ένας μοναχός μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι ανήκετε σε κάποιον σύλλογο, Απόστολος Τιμόθεος και Απόστολος Σίλας, αν δεν κάνω λάθος. Και ακόμα ότι είσαστε από τη Θεσσαλονίκη και ότι είσαστε νέοι οικογενειάρχε, ότι έχετε παιδιά και ότι θα θέλατε να ακούγατε μερικά πράγματα που αφορούν τα παιδιά σας και τις οικογένειές σας. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία και εγώ διάλεξα ένα θέμα που αναφέρεται εις τον Απόστολο Τιμόθεο. Μάλιστα αν λάβετε υπόψη ότι γιορτάσαμε τη μνήμη του τον προπερασμένο μήνα στις 22 Ιανουαρίου και ακόμη είναι ένα πρόσωπο που στάθηκε μαθητής του Απόστολου Παύλου, αγαπητός συνεργάτης και που ειλικρινά έχει οι δύο επιστολές που του εστάλησαν του Τιμοθέου από τον Απόστολο Παύλο είναι γεμάτες από πολύ σπουδαία πράγματα, προπαντός όμως στοιχεία τα οποία αφορούν το πρόσωπο του Απόστολου Τιμοθέου και που δείχνουν τα στοιχεία αυτά ποιος υπήρξε ο Τιμόθεος μικρός, πώς μεγάλωσε και πώς τώρα επάνω σε αυτήν την αγωγή που πήρε από το σπίτι του ο Τιμόθεος στηρίζεται ο Απόστολος Παύλος, τον κάνει συνεργάτη του, ώστε να λέμε ότι από τα στοιχεία που έχουμε από τις δύο επιστολές προς τον Τιμόθεο βγάζουμε ότι η αγωγή που πήρε ο Άγιος Τιμόθεος ή το πρότυπος ή το μία πρότυπος αγωγή, ένθεος αγωγή, η οποία έρχεται σε μια εποχή που όλα έχουν ναυαγίσει. Είναι γνωστό ότι η αγωγή έχει ναυαγίσει σήμερα και παραπέει μέσα σε πολλές θεωρίες και αντιλήψεις και θέσεις. Έρχεται αυτή η αγωγή του Τιμοθέου, η ένθεος αγωγή, έρχεται να δώσει το μέτρο της αληθινής αγωγής για να δημιουργήσουμε σωστές οικογένειες και σωστά παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν έχω πάρα πολύ χαρά που όλα συμπλέκονται με την παρουσία σας, με τον τίτλο της οργανώσεώς σας, του σωματείου σας και λοιπά, και αυτό μου δίνει το θάρρος να σας πω αυτά που έχω σήμερα κατά νου να σας πω. Είναι γνωστό ότι το περιβάλλον που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Τιμόθεος ήταν η μικρή πόλη Λύστρα της Πισιδίας. Το περιβάλλον ήταν ειδωλολατρικό. Ο Τιμόθεος ήταν ορφανός από πατέρα και ο οποίος ήταν Έλληνας και η μητέρα του Εβραία της Διασποράς. Έτσι ο μικρός Τιμόθεος βρέθηκε ορφανός κάτω από την προστασία δύο γυναικών, της μητέρας του της Ευνίκης και της γιαγιάς του της Λοΐδος. Αυτές οι δύο γυναίκες έπαιξαν αποφασιστικών ρόλων εις την διαπαιδαγώγηση του μικρού Τιμοθέου, ώστε όπως σας είπα να παραδοθεί εις το έργο της Εκκλησίας και να σταθεί ίσως ο πιο σωστός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, όταν μάλιστα ο ίδιος πλέκει το εγκόμιο του Τιμοθέου και λέγει ότι εργάστηκε στο Ευαγγέλιο σαν παιδί προς τον πατέρα του. Ήταν το εξόχως αγαπημένο παιδί του Αποστόλου Παύλου ο Τιμόθεος. Πάνω λοιπόν σε αυτή την αγωγή των δύο γυναικών στηρίχθηκε ο Απόστολος Παύλος. Ακόμη ήταν ένα παιδί, ο Τιμόθεος, σπιτικό. Σπιτικό με καλές καταβολές. Και όταν λέμε σπιτικό, δεν εννοούμε ότι ήταν ένα παιδί που ευρίσκεται στον ποδόγυρον γιαγιάς και μητέρας. Δεν ήταν ένα παιδί προσκολλημένο στις γυναίκες αυτές, τις δυο, ώστε να είναι ένα, όπως λέμε, μαμόθρευτον παιδί. Ήταν ένα παιδί που είχε μία γενναία καρδιά και ταυτόχρονα τρυφερή. Δηλαδή, ένα παιδί που μεγάλωσε σαν σπιτικό με ενδιαφέροντα τέτοια που τον έκαναν τον Τιμόθεο τελικά να μην πάρει τίποτε από προσκολήσεις. Δηλαδή, οι βρώμικες συνήθειες της πόλεως τον άφησαν κυριολεκτικά ανέγγιχτο, αφού αγαπούσε τόσο το σπίτι του. Και ένα σπίτι βέβαια έχει πάντοτε πολλά ενδιαφέροντα, χωρίς κανείς να είναι κολλημένος στο σπίτι του ή ακόμη, αν θέλετε, εις τους οικείους του. Η μητέρα του και η γιαγιά του από πολύ νωρίς είχαν φροντίσει να διοχετεύουν τις διανοητικές αναζητήσεις του παιδιού και τα αισθήματά του σε χειρονακτικές εργασίες και στη μελέτη των γραφών, δηλαδή στη μελέτη των ιερών γραμμάτων, όπως λέγει εκεί και ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε αυτά τα δύο σημεία: χειρονακτική εργασία και μελέτη. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν ετοιμάζουν ένα παιδί τεμπέλικο, ένα παιδί που περιμένει από τους άλλους, αλλά ένα παιδί με αυτενέργεια, ένα παιδί με πρωτοβουλία, ένα παιδί εργατικό που ταυτόχρονα ρυθμίζει τη ζωή του, την εργασία του και τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους εκεί που εργάζεται, με ό,τι μελετάει από την Αγία Γραφή. Αυτά τα δύο στοιχεία, ξαναλέγω, η εργασία, εν προκειμένου χειρονακτική εργασία, και η άλλη διανοητική εργασία, η μελέτη των γραφών, στάθηκαν οι δύο πόλοι αγωγής του μικρού Τιμοθέου. Αργότερα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος των Τιμόθεων ότι από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφίσε η σωτηρίαν διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού, γράφει στη Δευτέρα του Επιστολή. Ότι τα γράμματα τα ιερά τα γνωρίζεις από βρέφους. Πρέπει να σας πω, κατά την εβραϊκή θα λέγαμε φιλολογία, βρέφος λέγεται το μικρό παιδί έως ηλικίας 3 ετών. Από 3 έως 12 λέγεται παιδίον. Έτσι, εκείνο το εκνηπίον και θυλαζόντον, συγγνώμη, με συγχωρείτε, νήπιον είναι έως 3 ετών. Και βρέφος είναι από 3 έως περίπου 6 με 7 ετών και από 7 ετών έως 12 είναι παιδίον. Θυμηθείτε την περίπτωση που ο Κύριος εις τον ναόν, όταν ήταν 12 ετής, χαρακτηρίζεται παιδίον. Ακόμη θυμηθείτε αυτό που λέγει η προφητεία «εκ νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων» και λοιπά. Οπότε, ή το παιδάκι ο Ισαάκ απεγαλακτίστη από την μητέρα του εις ηλικία 3 ετών, διότι τότε οι Εβραίες εθύλαζαν τα παιδιά τους έως 3 ετών. Έτσι έπαιρναν το μητρικό γάλα, ας μου επιτραπεί αυτή η παρένθεση, έπαιρναν το μητρικό γάλα, το τόσο σημαντικό και σπουδαίο, έχει τέτοια συστατικά που είναι αναντικατάστατο το γάλα της μητέρας, για να μην πω ότι έχει μέσα τέτοια στοιχεία, αντισώματα, που το παιδί δεν αρρωσταίνει. Στη ζωολογία, όταν τρέφομαι βοηδή, επιβάλλεται το μικρό το μοσχαράκι να φάει τις πρώτες μέρες το γάλα της μάνας του για να μην γίνει νοσηρόν. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα παιδιά. Νομίζω, γιατρός δεν είμαι, νομίζω ότι ένα ποσοστό νοσηρότητας των παιδιών μας είναι γιατί σήμερα δεν τρώνε το μητρικό γάλα. Τα πιο πολλά παιδιά καθόλου, ούτε μία φορά. Είναι φοβερό. Πιστεύω ακόμη, δεν είμαι γιατρός, το ξαναλέγω, ότι καρκίνους που παρουσιάζουν γυναίκες, τους στήθους κλπ, νομίζω ότι είναι και αυτό ένας λόγος. Μπορεί να πέφτω έξω με αυτό που λέω. Δεν ξέρω. Νομίζω. Πάντως, και ο μικρός, ο Σαμουήλ, παρεδόθη στον αρχιερέα τον Ηλί εις ηλικία 3 ετών. Γιατί τότε απογαλακτίστη, όπως και ο Ισαάκ απεγαλακτίστη 3 ετών και ο πατέρας του, ο Αβραάμ, έκανε μεγάλη γιορτή. Ώστε βλέπουμε εδώ να λέγει από βρέφουστα ιερά γράμματα είδας, σημαίνει ότι από πάρα πολύ μικρό παιδάκι, πάρα πολύ μικρό, η μητέρα του και η γιαγιά του οδηγούσαν το μικρό να μάθει μερικά πράγματα από την γραφή. Αυτό που λέμε γράμματα, αυτό που σήμερα κάνουμε στέλνοντας τα παιδιά μας στο νηπιαγωγείο και μαθαίνουν κάποια πράγματα, αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και είδατε, αν προσέξετε τα προγράμματα της σημερινής παιδείας, πώς είναι τα αναλυτικά προγράμματα, δεν γίνεται καν λόγος για τον Χριστό. Έχω πολλές μαρτυρίες νηπιαγωγών που έχουμε νηπιαγωγεία του Δήμου ή ό,τι άλλα, πάντως κρατικά, δημόσια, που απαγορεύουν ακόμη και την προσευχή και να μην γίνει ποτέ λόγος για το όνομα του Ιησού Χριστού. Πάρτε την παιδική ώρα όλα τα χρόνια στο ραδιόφωνο. Προσέξτε με, όλα τα χρόνια θα δείτε μέσα σε αυτή την παιδική ώρα δεν υπάρχει ούτε μία φορά η αναφορά στο όνομα της Εκκλησίας ή του Ιησού Χριστού. Ούτε μία φορά. Μιλάνε για μάγισσες, για μάγια, μιλάνε για βασιλόπουλα, μιλάνε για ό,τι θέλετε, για τρομακτικά πράγματα, αλλά εκτός από το Θεό. Αυτό δείχνει ότι η αγωγή που έπαιρνε ο μικρός Τιμόθεος ήταν από τα πρώτα βήματα που άρχισε να κατανοεί τον εαυτόν του. Ενώ σήμερα αυτή η αγωγή στη βρεφική μας ηλικία είναι αρνητική. Αν, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος απέκτησε έναν πολύτιμο συνεργάτη και η Εκκλησία έναν Άγιον, αυτό οφείλεται, όπως σας είπα, στις δύο αυτές γυναίκες που σμίλεψαν την ψυχή του παιδιού από τα βρεφικά του χρόνια. Θα του γράψει ακόμη αργότερα ο Απόστολος Παύλος του Τιμοθέου στη δευτέρα πάλι επιστολή: «Υπόμνησιν λαμβάνω της εν σύ ανυποκρίτου πίστεως ή της ενόκησε πρώτον εν τη μητρή σου Ευνίκη, πέπεις με δε ότι και εν σύ». «Υπόμνησιν λαμβάνω ότι της δική σου ανυποκρίτου πίστεως, η οποία πρώτα κατοίκησε μέσα στη μητέρα σου την Ευνίκη και μετά κατοίκησε, έχω πιστεί και σε σένα». Αυτή η πίστη δεν είναι η πίστη παρά εις τον Ιησού Χριστόν. Μην ξεχνάτε ότι ο Απόστολος Παύλος κάποια χρόνια αργότερα, όχι πολλά βέβαια, μετά από την Ανάσταση του Χριστού εγνώρισε τον Κύριο. Αρχίζει το δημόσιο του έργο, λάβεται ακόμη 3 χρόνια υπόψη που έμεινε εις την Αραβία και ό,τι άλλα χρόνια που μεσολάβησαν. Ο δε Τιμόθεος ή το μικρός όταν τον επισκέφτη στα Λύστρα ο Απόστολος Παύλος, ή το τόσο μικρός, δηλαδή έφηβος ήτο, οπότε πρέπει να δεχθούμε ότι η γιαγιά του και η μητέρα του ήδη ήσαν χριστιανές, όχι από το κήρυγμα του Παύλου, αλλά από το κήρυγμα άλλων που έφτασε μέχρι εκεί, μέχρι τα Λύστρα. Συνεπώς, η πίστης ήταν ήδη στις δυο αυτές γυναίκες και με βάση αυτήν την πίστη, όχι μόνο σαν γυναίκες που ήσαν και μεγάλωσαν στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και στο χώρο της Καινής Διαθήκης, και έρχονται τώρα αυτές οι γυναίκες, να δώσουν εκείνο το οποίο είχαν μέσα στην καρδιά τους. Τι? Την ειλικρινή, την ανυπόκριτον πίστη. Ξέρετε πόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό, να διοχετεύσουμε στα παιδιά μας την πίστη? Μεγάλο πράγμα. Όταν στο μικρό παιδάκι του πούμε όχι να καθίσει καλά γιατί θα έρθει ο μπαμπούλας, αλλά γιατί το βλέπει ο Θεός και λυπίζει το μικρό παιδάκι το Θεό όταν μένει άτακτο. Βάζουμε δηλαδή πάντα το Θεό και έτσι περνά η πίστη μέσα στο κύτταρο του παιδιού, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία λένε «Και πού είναι ο Θεός?» Όμως δεν θα το πει ποτέ το παιδί αυτό όταν πέρασε μέσα του η πίστης. Δεν είναι ανάγκη να το δει το Θεό. Βέβαια το παιδί έχει μια περίεργη αντίληψη περί Θεού, σιγά σιγά υποχωρεί αυτή η εικόνα και αποκτάται η καλύτερα και η καλύτερα. Όμως σας ξαναλέγω πάλι ότι αυτή η εικόνα του Θεού, όσο και αν είναι παραμορφωμένη από τη φαντασία του παιδιού, δεν πάβει από το να δείχνει την ύπαρξη του Θεού. Το παιδί ποτέ, μα ποτέ, ένα τέτοιο παιδί δεν θα πει «Πού είναι ο Θεός?» Δηλαδή δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν θα το πει ποτέ. Συνεπώς, οι καταβολές του, οι πρώτες, είναι καταβολές πίστεως. Ένα τέτοιο παιδί ποτέ δεν θα καταντήσει να γίνει άθεον. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας. Έτσι βλέπουμε μια κληροδότηση ευσεβίας που ξεκινάει από τη γιαγιά, περνάει από τη μητέρα και φτάνει εις τον εγγονό. Δηλαδή έχουμε εδώ άριστες προγονικές προϋποθέσεις που αποτελούν όντως ένα αξιολογότατον υπόβαθρο στην μετέπειτα αγωγή. Έχει πάρα πολύ σημασία η παρουσία των προγόνων, των ευσεβών προγόνων. Και μην ξεχνάμε ότι η αγωγή αρχίζει από τους προγόνους. Μην το ξεχνούμε αυτό. Κάποτε πήγε μία μητέρα σε έναν ψυχολόγο το παιδάκι της. Λέει, πόσο ετών το παιδάκι σας? 4 ετών. Α, κυρία μου, της λέει, είναι πολύ αργά πια. Και ένας άλλος Αμερικανός είχε πει ότι η αγωγή αρχίζει 100 χρόνια πριν από τον άνθρωπο για τον οποίο ενδιαφερόμεθα. Δηλαδή σημαίνει ότι η παρουσία των προγόνων έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Έτσι παρατηρούμε στον Τιμόθεο να υπάρχει αυτή η αγωγή από τους προγόνους, μία αγωγή η οποία είναι αγωγή ευσεβίας και δεν έχουμε αυτό το νεόκοπον νόμισμα που λέγεται μη καταπίεσης. Μη καταπίεση. Διότι εδώ η αληθινή, η πραγματική αγωγή θα βάλει μέσα, όλοι οι αιώνες έτσι το ξέρουν, θα βάλει μέσα την επίπληξη, θα βάλει τον περιορισμό από τις κακές συναναστροφές, θα υπάρχει η διαρκής επιτήρησης και ακόμη δεν θα υπάρχει η μετοχή σε διασκεδάσεις και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος των Τιμόθεων, νεωτερικές επιθυμίες. Αυτά θεωρούνται σήμερα καταπίεση. Σας λέγω ενδεικτικά. Κάποια κοπέλα, του Λυκείου κοπέλα, γράφει στο τραπέζι της, στο σπίτι, της έπεσα κάποιο μολύβι χάμο. Λέει η μητέρα της, εκπαιδευτικός η μητέρα, παιδί μου, λέει, πάρ' το μολύβι σου από κάτω. Και εκείνη απαντάει, το ξέρεις ότι με καταπιέζεις? Τι της είπε? Να σηκώσει το μολύβι από κάτω. Σκεφτείτε πού φτάσαμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε σωστή αγωγή. Κάνω έκκληση πρώτα-πρώτα στη νοημοσύνη σας. Κάνω και έκκληση σε κάποια πίστη μέσα στην οποία μεγαλώσατε. Μην δεχθείτε τις θεωρίες αυτές που σήμερα προσφέρονται και που τα παιδιά μας οδηγούνται στο κατάντημα που βλέπουμε σήμερα εις τους νέους της εποχής. Μείνετε εις αυτήν την χριστιανική παραδοσιακή αγωγή. Αν κάποια στοιχεία είχαν κάποια υπερβολικότητα, θα τα βάλουμε. Παλαιότερα, θυμάμαι, η μητέρα μου πήγε ως Δευτέρα Δημοτικού. Διότι πήρε τρομερό φόβο από το σχολείο. Γιατί η δασκάλα της ξεκόλλησε το αυτί από ένα τράβηγμα. Τόσο δυνατό τράβηγμα, ώστε πράγματι ξεκόλλησε. Και είχε μια ευαισθησία το αυτί της, αν εκεί έπιανε κάποιος, μπορούσε πάλι να ξαναξεκολλήσει. Πήρε φόβο και δεν προχώρησε παρακάτω. Οι δε εξετάσεις ήταν δημόσιες. Θυμηθείτε, όταν κάναμε την τελετή στο τέλος της χρονιάς, στο δημοτικό σχολείο παλιότερα, τις λέγαμε εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι η τελετή, γιορτή. Είναι παλιά ονομασία, διότι οι εξετάσεις στα δημοτικά σχολεία ήταν δημόσιες. Και ερχόνταν οι αρχές του χωριού ή της πόλεως, μπροστά στις οποίες δίδονται οι εξετάσεις των παιδιών. Ερωτούσαν δηλαδή τα παιδιά από την αρθιπητική, από τα ελληνικά, ό,τι ήταν ερωτήσεις. Θυμάμαι η μητέρα μου το έλεγε, έτρεμε σύγκορμη, Δευτέρα Δημοτικού. Έτρεμε. Και είπε κάποιος εκ των επισκεπτών εκεί, της επιτροπής, εγώ, ότι πάρτε αυτό το μικρό παιδάκι, θα πεθάνει από την τρεμούλα του. Αναμφισβήτητα, αυτά θα τα βγάλουμε. Είναι μερικές υπερβολές. Ή να βάζει ο δάσκαλος το παιδί να είναι γονατισμένο επάνω σε χαλίκια. Για πολλή ώρα. Αυτό είναι ένας βασανισμός. Θα τα βγάλουμε αυτά. Δεν σημαίνει όμως εκείνο το κωμικό, το καραγκιοζίστικο, πονάει μάτι, βγάζει μάτι. Δηλαδή σου πονάει το μάτι, θα βγάλεις το μάτι. Ή πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Όχι, δεν σημαίνει επειδή έγιναν κάποια λάθη, κάποιες υπερβολές στην αγωγή, ότι θα πετάξουμε την αγωγή αυτή η οποία έθρεψε γενεάς γενεών. Όχι, θα την κρατήσουμε και μάλιστα την ένθεον αγωγή, την ευαγγελική αγωγή. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω αυτά τα πραγματάκια από την Αγία Γραφή, για να δούμε πώς ακριβώς τοποθετείται η αγωγή και μη δέχεστε, επαναλαμβάνω, αυτό το νεόκοπον νόμισμα αγωγής των παιδιών της μη καταπιέσεως. Οι Αποστολικές Διαταγές, ένα παλιό βιβλίο που απηχούν την διδασκαλία των Αποστόλων, παίρνοντας αφορμή ακριβώς από αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο, γράφουν τα εξής. Ποιείται, τα παιδεία εννοείται, υποτακτικά, δηλαδή να υποτάσσονται. Όχι αν υπότακτα, υποτακτικά. Από βρέφους διδάσκοντες αυτά ιερά γράμματα. Από την πολύ μικρή ηλικία να τα διδάσκεται τα ιερά γράμματα. Γι' αυτό και υπάρχει Αγία Γραφή εικονογραφημένη, τα μικρά παιδιά. Γιατί να λέμε παραμύθια στα παιδιά και να μην λέμε ωραίες ιστορίες από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, όταν βέβαια οι γονείς, η μητέρα κυρίως και ο πατέρας, έχουν διαβάσει, γνωρίζουν και διηγούνται στα μικρά τους παιδάκια όλες εκείνες τις ωραίες ιστορίες που αναφέρονται σε πρόσωπα άξια ή προς μίμηση ή προς αποφυγή. Που είτε η μίμηση είτε η αποφυγή έχουν το κύρος, την αυθεντία, ότι έτσι τα καθόρισε ο Θεός. Τιμά τον Δαβίδ, αλλά υποτιμά τον Σαούλ και ούτω καθεξής. Τιμά τον Ιακώβ, αλλά υποτιμά τον Ισάφ. Γιατί ήταν ελέμαργος, γιατί ήταν. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν το κύρος ότι έτσι τα πράγματα, τα πρόσωπα ενήργησαν σωστά, γιατί η Γραφή έτσι τα τοποθετεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και λέει ακόμη το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. «Η μέτερα τα και θεία και πάσαν γραφήν θείαν παραδιδόντες αυτής. Από τις δικές μας γραφές να μάθετε αυτά στα παιδιά σας. Άνεσιν αυτής μη διδόντες κατεξουσιάζειν ημών παρά την ημετέραν γνώμη. Μη τους δώσετε τα δικαιώματα, ακούστε, να έχουν άνεσιν, εννοείται εδώ μια κακώς νοωμένη ελευθερία. Να ανεβούν, να το πούμε απλά ελληνικά, να ανεβούν στο σβέρκο σας. Προσέξατε, λέγει, αυτό ποτέ δεν θα γίνει να σας κατεξουσιάζουν. Το παιδί πρέπει να μάθει στην υπακοή. Αντί πάσης θυσίας στην υπακοή. Με τα ομιλίκων ή συμπόσιων μη αιώντες αυτά συμβάλλην, ούτω γάρις αταξίαν εκτραπήσονται και εις πορνείαν περιπεσούνται και αν παρά την των γονέων αμέλειαν τούτο πάθωσεν, ένοχοι των ψυχών αυτών οι γεννήσαντες υπάρξουσι. Το προσέξατε αυτό? Σήμερα λέμε τα μαθητικά πάρτι των παιδιών του δημοτικού σχολείου. Προσέξτε, μην τα αφήνετε, λέει, σε συμπόσια, σε πάρτι. Αυτό που λέμε πάρτι σήμερα. Διότι θα εκτραπούν, μεγαλώντας θα φτάσουν και στην ανηθικότητα, και τότε αν εσείς αμελήσετε αυτό το θέμα, θα σας ζητηθεί από το Θεό ευθύνη. Ποτέ μη στείλετε τα παιδιά σας σε αυτά τα λεγόμενα μαθητικά πάρτι. Άλλο πράγμα εάν ένα μαθητής, μαθήτρια γιορτάζει και πάμε, τα παιδιά σας πάνε μια επίσκεψη, έρθουν στο δικό σας το σπίτι. Ποτέ όμως τη μορφή του πάρτι. Προσέξτε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Το παιδί το προωθούμε να αγαπάει τις διασκεδάσεις. Και υπάρχουν πράγματα με τα οποία μπορεί να ψυχαγωγείται χωρίς να είναι αυτή η μορφή των διασκεδάσεων, η οποία πραγματικά είναι καταστρεπτικοτάτη. Έτσι, όταν μιλάμε για μια αγωγή που αρχίζει από τους προγόνους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προϋποθέτει ένα ένθεον οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς, οι παππούδες, οι παραδίπλα πρέπει όλοι να ασκούν ένα αγαθόν κλίμα, ένα αγαθό περιβάλλον. Ακόμη χρειάζεται στα παιδιά και μια αγωγή καλής μαθητείας. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτό θα γίνει στο σπίτι. Θα γίνει στο σπίτι και από τους γονείς, θα γίνει δε και από τους απ' έξω, τους διδασκάλους, και μάλιστα από πρόσωπα ευσεβή του οικογενειακού μας περιβάλλοντος. Πώς θα γίνει αυτή η μαθητεία? Ή ο δάσκαλος πει κάτι, ή ο γονιός πει κάτι, ή ο θείος πει κάτι. Πώς θα γίνει αυτό και να πιάσει το παιδί, ώστε το παιδί να γίνει, να αποκτήσει αυτήν την καλή μαθητεία, να το αποδεχθεί και να θέλει να το ζήσει, όταν τα πρόσωπα αυτά για το παιδί έχουν κύρος και αυθεντία. Ένα νέο στοιχείο σας λέω τώρα, κύρος και αυθεντία. Είναι γνωστό ότι σήμερα η αυθεντία σε όλους τους τομείς της αγωγής έχει γελιοποιηθεί. Ναι, με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο. Σήμερα ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο γονιός είναι τα γελία πρόσωπα. Τι να σας πω, τα μέσα ενημερώσεις, πόσο έχουν προσβάλει. Να σας πω κάτι που άκουσα σε παιδική ώρα προ κάποιων χρόνων. Όχι πολλά χρόνια, 3-4 χρόνια. Συμπτωματικά το άκουσα αυτό. Είναι δύο πιτσιρίκοι. Και είναι έτοιμος ο ένας να μοιήσει τον άλλον σε σκανταλιές. Λέει λοιπόν, δεν μου λες, λέει, άστε δε η γλώσσα, το ύφος, η γλώσσα, το πώς μιλούν σε αυτά τα μέσα ενημερώσεις, κάτι παράξενο πράγμα. Πολύ περίεργο. Ή όταν μιλούν οι δύο σύζυγοι, με τι γλώσσα μιλούν και τι ύφος έχουν. Δεν μου λες, λέει ο ένας, ο ξεβγαλμένος, στον άλλον, στον υπομοίηση. Σου δίνει ο πατέρας του Χαρτζηλίκη? Λέει όχι, δεν σου δίνει. Θα πάω να το ζητήσεις και να του πεις ότι αφού σε γέννησε, είναι υποχρεωμένος να σου δίνει Χαρτζηλίκη. Αγωγή. Και το παιδί αυτό το ακούει στο ραδιόφωνο και θα πάει μετά να πει στον πατέρα του, αφού με γέννησες θα μου δώσεις λεφτά. Και αρχίζει να γίνεται θρασής ο μικρός. Και άλλα πολλά. Δεν λογαριάζει δε σε τίποτα πια τον πατέρα του. Τη μάνα του, το δάσκαλο. Πάει το παιδί στο σπίτι και λέει ότι του βάλε μικρότερο βαθμό η δασκάλα ή ο δάσκαλος. Να πω μια λέξη, γιατί αυτό είχε αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει το παιδί. Έγινε στην περιοχή μας. Του έβαλε η δασκάλα 16. Συγγνώμη, καθηγήτρια στο γυμνάσιο. Μάλλον πρώτη ηλικίου πρέπει να ήταν. Ήταν 16-17 χρονών παιδί. Του βάλε 16. Ήταν αριστούχος. Και λέει τώρα η μάνα, αυτή η παλιοβρώμα ή η καθηγήτριά σου, γιατί να σου βάλει 16? Η καθηγήτρια είναι παλιοβρώμα? Όταν εσύ ο γονιός λες, μιλάς έτσι για την καθηγήτρια, για τον καθηγητή, για τον εκπαιδευτικό, τότε το κύρος του εκπαιδευτικού καταρακούται. Το παιδί πως θα δεχθεί μετά πια την παρουσία των πρόσωπων του εκπαιδευτικού? Αγαπητοί μου, σήμερα το θέμα της αυθεντίας των πάντων, των γονιών, των εκπαιδευτικών, ακόμα και των αρχόντων της πολιτείας και του Θεού και της Εκκλησίας και του Θεού, έχουν βγει στο σφυρί. Πασίγνωστο. Το παιδί λοιπόν μεγαλώνει χωρίς τα θεμέλια μιας αυθεντίας. Και ξέρετε ότι όπου λείπει η αυθεντία, αγωγή δεν έχουμε. Η αγωγή πέφτει στο κενό όπου δεν έχουμε την αυθεντία. Γι' αυτό λοιπόν θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Σι δε παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή». Εσύ παρικολούθησες αυτά που λέω, με τον τρόπο με τον οποίο ζω τη διαγωγή μου, τι προθέσει, τις διαθέσεις μου δηλαδή και τις προθέσεις μου, τι πίστη, τι μακροθυμία, τι αγάπη, τι υπομονή, τις διωγμής, τις παθήμαση. «Σι τα είδες αυτά σε μένα», λέει ο Απόστολος των Τιμόθεων. «Σι δε μένε, εμείς έμαθες και επιστώθεις, ειδός παρατίνος έμαθες. Σι να μένεις σε εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις». Και τολμάει να ορθώσει ένα ανάστημα Απόστολος Παύλος. Ώστε λοιπόν ορθώνει ο Απόστολος Παύλος το αναστημά του, λέγοντας «ειδός παρατίνος έμαθες», γνωρίζοντας από ποιον έμαθες. Είναι σπουδαίο. Δεν ξέρω σήμερα αν, αγαπητοί μου, μπορούμε να ορθώσουμε το αναστημά μας, το ηθικό μας και πνευματικό μας ανάστημα, γιατί το κύρο μας, το κύρος μας έχει ξεπέσει. Ακόμη πρέπει να υπάρξει μια αγωγή σεβασμού των προγόνων και όλων των ανωτέρων. Θα γράψει ο Απόστολος Παύλος πάλι στον Τιμόθεο: «Είδε της χείρα τέκνα ή έκγωνα έχει, μανθανέτωσαν πρώτον τον ίδιον οίκον ευσεβήν και αμοιβάς αποδιδώνε της προγόνης». Αν κάποια, λέει, υπάρχει χείρα γυναίκα ή έχει παιδιά ή εγγόνια, να μάθουν αυτά πρώτα-πρώτα να ευσεβούν εις τον ίδιον τους οίκον, να σέβονται το ίδιο τους το σπίτι και να αποδίδουν αμοιβάς εις τους προγόνους. Ποιοι είναι οι πρόγονοι? Είναι οι γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Αυτοί είναι οι πρόγονοι. Και να μάθουν, λέγει, να αποδίδουν τιμές. Τούτο γαρεστεί καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός. Και ταύτα παράγγελε ή να ανεπίληπτοι όσοι, να είναι ανεπίληπτοι, να είναι εντάξει, σωστοί άνθρωποι, ή δε της των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, γιατί όποιος δεν φροντίζει για τους οικείους του, την πίστην ήρνηται και έστι απίστου χείρον. Σαν να λέει, δεν επιτρέπω σε κάποιον να λέγεται χριστιανός και να μην σέβεται τους γονείς του ή τους παππούδες του. Σήμερα υπάρχει μια αγωγή περίεργη, φίλα αυτή, όπως θα δούμε αμέσως λίγο πιο κάτω, που οι γονείς κοιτάζουν τα παιδιά τους και τα απομονώνουν σε σχέση με τους δικούς των τους γονείς, τους παππούδες. Τους απομονώνουν. Κάτι περίεργο. Και έτσι τα παιδιά βλέπουν ότι οι γονείς των δεν ευλαβούνται τους δικούς των γονείς. Θα το πληρώσουν. Όταν και εκείνοι θα μεγαλώσουν, θα στραφούν προς τα δικά τους τα παιδιά και θα περιφρονήσουν τους γονείς των. Μια τέτοια αγωγή όμως είναι αντίθετη εις το Πνεύμα το Άγιον, τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, όπως το γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό σήμερα εκπληρούται εκείνο το οποίο λέγει πάλι στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος ως προφητεία, ότι σήμερα οι άνθρωποι είναι γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι. Αυτό το αχάριστη, τι βάθος έχει, τι βάθος έχει. Άστοργοι, ανήμεροι. Τέτοια αγωγή ασκούμε σήμερα. Ακόμη και αυτό θέλω να προσέξετε, ασκείτε σήμερα, τότε με αλφαγιώτα, ασκείτε σήμερα μια αγωγή φιλαυτίας. Ίσως είναι κορυφαίον αυτό που σας λέω από ό,τι σας είπα ή θα σας πω. Γιατί η ρίζα όλου του κακού της αγωγής είναι η φιλαυτία. Εάν ασκούμε μία αγωγή φιλαυτίας. Είναι γνωστό ότι σήμερα ασκούμε στα παιδιά αυτήν την άκρατον φιλαυτία μέσα σε ένα χώρο καθυπερβολήν ευημερίας. Έχουμε τα πάντα και θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας τα πάντα. Εδώ όμως υπάρχει μια αρχή ολεθριότητος. Είναι η εξής. Τι λένε οι γονείς και πώς δικαιολογούνται? Εγώ κακοπάθησα. Έζησα σε μια εποχή που δεν είχα τις ανέσεις. Θέλω λοιπόν το παιδί μου να έχει τις ανέσεις. Εδώ όμως, όταν το παιδί μας έχει τις ανέσεις, Τότε το παιδί μας θα γίνει ένα παιδί πρόστιχο. Όταν λέω πρόστιχο, η λέξη πρόστιχο, όταν πηγαίνετε στις οικηρίες να ψωνίσετε σε έναν έμπορο, λέτε στον έμπορο ότι αυτό το ύφασμα είναι πρόστιχο. Προστιχαίων, δηλαδή δεύτερο. Κακής ποιότητας, δευτέρας ποιότητας. Θα κάνουμε δηλαδή παιδιά κακής ποιότητας. Αυτό, αγαπητοί μου, πολύ παρακαλώ να το προσέξουμε. Ακόμη θα γράψει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο: «Συ δεν ήθε εν πάση κακοπάθησον». Με το νύφε εν πάση του ρήματος νύφο, νυπτικός, νύψης, νύφο, θα πει μένω νυφάλιος από το κρασί, ή κατά μεταφοράν περιορίζω τον εαυτόν μου από τα ειδονιστικά πράγματα που ζαλίζουν το μυαλό, δηλαδή κάθε τι το οποίο είναι ειδονιστικό και από προσανατολίζει τον άνθρωπον. Με άλλα λόγια, νύφε εν πάση, του λέγει και εννοεί, φρόντισε να περιορίζεσαι, να φυλαχτείς από τις ειδονές της εποχής, οι οποίες ειδονές προκαλούν την έκδοση της νεολαίας. Σήμερα είναι έκδοτη η νεολαία στις ειδονές. Με το κακοπάθησον ανατρέπει εκείνη τη θεωρία της μη καταπιέσεως και των ανέσεων. Το προσέξατε? Κακοπάθησον. Εμείς λέμε το παιδί μου να μην κακοπαθήσει. Όχι, κακοπάθησον. Ξέρετε, δε ένας τρόπος να κακοπαθήσει το παιδί η νηστεία. Από αυτό ξεκινούμε. Η νηστεία. Να κουραστεί, να υδρώσει, να σκάψει τον κήπο, να κάνει δουλειές, να κουραστεί. Όχι να μην κουραστεί, να κουραστεί. Αν θέλουμε όμως να, και λέμε, γιατί είμαστε μέσα στον χώρο της φιλαυτίας, να κουραστεί το παιδί μας, τι λέμε? Λέμε να κουραστεί τα μαθήματα. Ή να βγει πρώτο. Να βγάλει πολλά λεφτά στη ζωή του, όλα φύλλα αυτά είναι αυτά, και εμείς να βγαίνουμε έξω και να λέμε το παιδί μας πρωτεύει και πρωτεύει. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε έναν δευτέρας ποιότητος άνθρωπον, πρόστιχον άνθρωπον, ότι κάνουμε έναν εγωιστήν και φύλαυτον άνθρωπον, και ακόμη αν θέλετε, ουσιαστικά κοινωνικά αποτυχημένον. Θέλετε ακόμη? Και αν προλάβει να φτάσει μέχρι εκεί, γιατί πάρα πολλά παιδιά παθαίνουν τα νεύρα τους με αυτήν την υπερφόρτωση της σχολικής εργασίας και τελικά τρέχουν τα παιδιά αυτά στους ψυχιάτρους. Αυτή είναι η αγωγή που προσφέρουμε. Τύπος γίνου των πιστών, λέει ο Απόστολος των Τιμόθεων, εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Να γίνεις υπόδειγμα, όταν του λέει όμως να γίνεις υπόδειγμα σε όλους τους τομείς, μέσα στην κοινωνία, ακριβώς εδώ βλέπει κανένας να απουσιάζει τελείως το στοιχείο της φιλαυτίας. Διότι όταν εγώ θέλω να δίνω το καλό παράδειγμα εις τους άλλους, σημαίνει λογαριάζω τους άλλους και συνεπώς δεν είμαι φιλαυτός. Και συνεπώς σημαίνει ότι δεν κινούμαι μέσα στο περιβάλλον μου κατά τρόπον αρνητικών. Θα του γράψει ακόμη του Τιμοθέου Απόστολος: «Σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστήσε το Θεό». Φρόντισε να σταθείς δόκιμος, δοκιμασμένος στα μάτια του Θεού. Ώστε λοιπόν ένας άνθρωπος που φροντίζει να είναι σωστός έναντι του Θεού και των άλλων ανθρώπων, αυτό που λέμε για κάποιον ο οποίος, ξέρετε, χειροτονείται και του λέμε να ευαρεστήσει, είναι η ευχή ενός χειροτονημένου στην ιεροσύνη, του λέμε να ευαρεστήσει και στο Θεό και στους ανθρώπους. Αυτό είναι. Σαν να του λέμε μη γίνεις φύλαυτος. Φρόντισε να αρέσεις στο Θεό και να είσαι το σωστό παράδειγμα μέσα στην κοινωνία. Ο φύλαυτος, ξέρετε τι κάνει? Ο φύλαυτος δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι. Γίνεται αναρχικός, γίνεται ενοχλητικός, γίνεται οκνηρός, γίνεται απαιτητικός, αδιάφορος, αδιάνθρωπος. Αυτός είναι ο καρπός του φυλάφτου ανθρώπου. Ενώ του ανθρώπου που δεν έχει την φυλαυτία, σου λέει να βάλω το ραδιόφωνο μου δυνατά, θα ξυπνήσω τους άλλους ανθρώπους. Είμαι σε μια πολυκατοικία, να βάλω ένα καρφί τώρα για να κρεμάσω, γιατί έφτασα 2 η ώρα τη νύχτα σπίτι μου, έτσι μου ήρθε, μου έδωσα μια φωτογραφία, μια κορνίζα, να την κρεμάσω. Ναι, αλλά χτυπώντας με το σφυρί, δίπλα είναι άλλο διαμέρισμα και θα τους ξυπνήσω τους ανθρώπους. Αύριο. Ο φύλαυτος δεν θα σκεφτεί έτσι. Ο φύλαυτος θα πει, και τι με νοιάζει και αν ξυπνήσει ο πλάι. Το αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί μου, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Ακόμη θα γράψει στον Τιμόθεον, τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε. Σε αυτόν αγνών τύρι, μακριά από τις επιθυμίες που χαρακτηρίζουν τους νέους ανθρώπους. Νεωτερικάς επιθυμίας. Τι θέλει σήμερα ένας έφηβος και ένας νέος άνθρωπος? Θέλει την πορνεία, θέλει τις διασκεδάσεις, θέλει λεφτά, θέλει. Και τι γράφει στον Τιμόθεο? Παιδί μου, όχι. Μακριά από τις νεωτερικές επιθυμίες. Και θετικός, να φυλάς τον εαυτό σου να γίνεται αγνός. Να είσαι ένα αγνό παιδί. Θα θέλω να σας πω και να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι βεβαιωμένο και από την ψυχολογία. Η ρίζα της φιλαυτίας, ακούστε, της φιλιδονίας είναι η φιλαυτία. Η ρίζα της φιλιδονίας είναι η φιλαυτία. Η φιλαυτία τρέφει την φιλιδονία. Λέει ο Κούνκελ, ένας Αμερικανός, λέγει, θέλετε να θεραπεύσετε την φιλιδονία, θεραπεύσετε την φιλαυτία. Εκείνος που είναι, τρέχει στην πορνεία ή θέλει τα ειδονιστικά πράγματα της εποχής, ναρκωτικά, τσιγάρο, όλα αυτά, ποτά, όλα αυτά είναι ειδονιστικά, δηλαδή φιλιδονία. Αυτά είναι ο καθρέπτης ότι η εποχή μας είναι φύλαυτος. Ακόμη πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να τους δώσουμε μια αναγωγία γεωγραφική. Θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με την Αγία Γραφή. Σας το έλεγα και προηγουμένως αυτό. Λέγει στον Τιμόθεο πάλι, εντρεφόμενος τις λόγες της πίστεως και της καλής διδασκαλίας. Θα του γράψει ακόμη, πρόσεχε τη αναγνώση. Φρόντισε να αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή να δείχνεις προσοχή εις την μελέτη. Ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη. Αυτά που σου γράφω και στη γραφή ότι υπάρχει γραμμένο, να το μελετάς, αυτό να το ζεις ή να σου η προκοπή φανερά ή εν πάση, για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλα. Αποβρέφου στα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφίσε. Πασαγραφή, θεόπνευστος και ωφέλιμος, προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, προς παν έργων αγαθών εξυρτισμένος. Σε όλα αυτά που είπα θα μείνω σε ένα σημείο μόνο. Είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Για να είναι, λέγει, ο άνθρωπος του Θεού άρτιος. Άρτιος θα πει ολόκληρος. Αυτό που λέμε σήμερα σωστός άνθρωπος. Σωστός άνθρωπος. Δεν θα γίνει σωστός άνθρωπος αν δεν έχει μία συνειδητή επαφή με το Λόγο του Θεού. Ακόμη, αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας πω, αυτό θα σας εκπλήξει λίγο που θα σας το πω. Θα σας εκπλήξει, αλλά είναι ανάγκη να σας το πω. Είναι η αγωγή μιας αγωνιστικότητας και ενός μαρτυρίου. Προημερών, θα γιορτάσουμε 9 Μαρτίου, τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκων Μαρτύρων. Τι έκανε εκείνη η μάνα όταν είδε το παιδί της Ναζί, ήτανε το νεότερο παιδί, Μελίτων, έλεγε το κάπως έτσι, Ναζί, φοβήθηκε. Μήπως, άνθρωπος είσαι, η κακουχία είναι φοβερή, το μαρτύριο φοβερό, μπορείς να υπαναχωρήσεις. Πήρε στην αγκαλιά της το παιδί της, να το πάει στη φωτιά. Μάλιστα, θυμηθείτε τη μητέρα της Σολομονή, των 7 Μακαβαίων. Όταν είδε να κολακεύει ο άρχοντας το τελευταίο της 7ο της παιδί, 7 αγόρια που μαρτύρησαν στα μάτια της μπροστά, ότι μπορούσε να λυγίσει το παιδί, το παίρνει ιδιαίτερα και του λέει, παιδί μου, λυπήσουμε. Μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός εκ του μειόντος, ο δημιουργός των πάντων εκ του μειόντος. Φράσεις θεολογική, που ούτε η φιλοσοφία έφτασε σε αυτή τη φράση. Έκανε τον κόσμο εκ του μειόντος, εκ του μηδενός. Ξέρετε, είναι η μόνη φράση αυτή που υπάρχει στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, εκ του μειόντος, με αυτή τη διατύπωση. Λυπήσουμε λοιπόν, δες το παράδειγμα των αδελφών σου, πώς μαρτύρησαν, και εσύ να μαρτυρήσεις έτσι. Ένα άλλο, αυτές τις μέρες ένας νεομάρτυρης, 18 χρονών παιδί. Από τους Τούρκους σε μαρτύρησε. 18 χρονών παιδί. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Απέραντο μαρτυρολόγιο. Λοιπόν, σήμερα σε αυτό το σημείο τι κάνουμε. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι υπάρχει η θεωρία σήμερα της ίσονος προσπαθίας. Πώς μπορούμε να κερδίζουμε πολλά λεφτά και να κοπιάζουμε λίγο. Να κατακτούμε πολλά και να θυσιάζουμε κάτι λίγο. Έτσι έχουμε την αποφυγή της θυσίας, του κόπου, της αγωνιστικότητος. Πολύ δε περισσότερον του μαρτυρίου. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι η αγωγή, συγγνώμη, ο χώρος της ευημερίας έκανε ώστε σήμερα ούτε να διανοούμεθα καν θέμα μαρτυρίου. Μας είναι αδιανόητο το μαρτύριο. Αδιανόητο, αφού περνάμε καλά, γιατί να μαρτυρήσουμε. Κάποτε είχα την απορία, μα χαζοί θα είναι οι άνθρωποι να πηγαίνουν να προσκυνούν τον Αντίχριστο. Μικρός ήμουν. Χαζοί θα είναι. Τώρα δεν το λέω, αγαπητοί μου, γιατί απλούστατα βλέπω ότι όταν τους προβληθεί καταρχάς το κόψιμο των αγαθών, όχι το μαρτύριον, το κόψιμο των αγαθών και μετά το μαρτύριον, αλλά εγώ θα μείνω στο πρώτο μόνο, στην πρώτη φάση, στο κόψιμο των αγαθών, τι γίνεται? Αμέσως οι άνθρωποι παραδίδονται. Όταν δουν ότι τα συμφέροντά των, ότι η ευημερία των παραβιάζεται, προσκυνούν όχι έναν, 10 αντίχριστους. Να λοιπόν, που εδώ βλέπει κανένας ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, γιατί δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε μάθει να αγωνιζόμεθα, δεν έχουμε μάθει το πνεύμα του μαρτυρίου. Θα γράψει όμως τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα τον αγωνίζουν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Σύουν κακοπάθησον, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, εάν δε και αθλήτης σου στεφανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Μη επεσκενθείς το μαρτύριο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μη δε με τον δέσμιον αυτού, από τη φυλακή της Ρώμης γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, αλλά συγκακοπάθησο το Ευαγγελίο, να γίνεις το Ευαγγέλιο κακοπαθής των κόσμων. Μαζί με το Ευαγγέλιο του οποίου φορέας είσαι, φρόντισε να κακοπαθήσεις μαζί του. Συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο. Το Ευαγγελίο. Διώκεται το Ευαγγέλιο, θα διωχθείς και εσύ. Επαινείται το Ευαγγέλιο, θα επαινεθείς και εσύ. Ταυτίζεις την τύχη σου με την τύχη του Ευαγγελίου. Την πορεία σου με την πορεία του Ευαγγελίου. Και το σπουδαίο είναι ότι ο Τιμόθεος τελείωσε μαρτυρικά τη ζωή του. Με πασίγνωστο. Ήταν μια γιορτή στην Έφεσο, τύπου καρναβάλου που έχουμε εδώ τις Απόκριες. Και ήλεγξε μια τέτοια κατάσταση και το πλήθος τον άρπαξε, τον λιντάρισε και τον εφώνευσε. Αυτό ήταν το ένδοξον τέλος του Αγίου Τιμοθέου, που πραγματικά στέκεται ένας μέγας συνεργάτης του Παύλου, του μεγάλου Παύλου, επίσκοπος Εφέσου και μάρτης και Άγιος. Έτσι τελείωσε. Ένδοξα τελείωσε. Θα ήθελα ακόμη να σας πω, αγαπητοί μου, στην εποχή μας, και να κλείσω, η Ευαγγελική αγωγή έχει ξεπουληθεί. Σήμερα δεν τιμάται η Ευαγγελική αγωγή. Σήμερα θεωρείται ότι είναι χρεοκοπημένη, ενώ στην πραγματικότητα η κοσμική αγωγή είναι χρεοκοπημένη από τα αποτελέσματά της. Θα γράψει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος και θα του πει «Η να ειδείς πως δει εν οίκο Θεού αναστρέφεστε, ήθησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος». Για να δεις, να γνωρίσεις, μέσα στην Εκκλησία του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Θεού, στον οίκο του Θεού, πως πρέπει να υπάρχει η αναστροφή σου, η αγωγή σου, ποια πρέπει να είναι η αγωγή μέσα στον χώρο των χριστιανών. Να πω κάτι, εγώ σας βλέπω όπως σας βλέπω, από τα πρόσωπα όπως σας βλέπω, είσαστε χριστιανικές οικογένειες, δεν ξέρω κανέναν πλην από εδώ του Κυρίου που τον ξέρω, τώρα τον είδα με έκπληξη μου μάλιστα, άλλον κανέναν δεν γνωρίζω. Οι χριστιανοί σήμερα μόνο αγωγή χριστιανική δεν ασκούν στα σπίτια τους. Ναι, και οι ίδιοι είναι εκείνοι οι οποίοι ξεπούλησαν πια την Ευαγγελική αγωγή και σήμερα θεωρούν οι ίδιοι και κοροϊδεύουν την ευαγγελική αγωγή σαν χρεοκοπημένη και σκουριασμένη. Παρακαλώ, αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, θα ασκήσουμε χριστιανική αγωγή στα παιδιά μας, στη ζωή μας. Θα σκεφτούμε ό,τι σας είπα με κορυφαίον και το μαρτύριο. Και το παιδί πρέπει να μάθει να κακοπαθεί από μικρό, όχι να τα έχει όλα άνετα. Σας είπα ότι η νηστεία είναι η αφετηρία και πλήθος άλλα πράγματα. Θα βάλει και τον παλωμένο ρούχο. Θα πεινάσει, θα υδρώσει, θα κουραστεί. Και έτσι κλείνοντας αυτά όλα, θα κλείσουμε με εκείνο που λέει στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος στον Τιμόθεο: «Ω Τιμόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον». Τι θα πει παρακαταθήκη? Είναι η παράδοση. Ο Τιμόθε, την παράδοση της Εκκλησίας. Και εμπροκειμένου παράδοση της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Φύλαξον. Έχετε πολλοί από εσάς αγόρια να σας ζήσουν, τα είδα. Προσέξτε. Θα ευχόμουν όλα σας τα αγόρια να χειροτονηθούν μοναχοί και ιερείς. Θα το ευχόμουν. Όταν χειροτονήθηκα πρεσβύτερος, επήρε ο επίσκοπος τον τίμιο των Άγιων Άρτων. Ξέρετε, στη λειτουργία γίνεται η χειροτονία. Ευθύς μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, επήρε τον Άγιον Άρτων. Έβαλα τα χέρια μου σταυροειδώς, το δεξί πάνω από το αριστερό σταυροειδώς, έτσι. Και πάνω στο δεξί μου χέρι, στην παλάμη, έβαλε τον αμνόν. Και μου λέει: «Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο, την παρακαταθήκην φύλαξον», να φυλάξεις την παράδοση. Ποια είναι? Αυτό που πήρα στα χέρια μου. Δηλαδή ποιος? Ο Χριστός. Έως ότου ξανάρθει πάλι, για να σταθείς μπροστά του σωστός και να δώσεις καλήν απολογία. Τότε, αγαπητοί μου, και εσείς θα μπορέσετε να φτιάξετε τέτοια παιδιά που θα κρατήσουν αυτήν την ευαγγελική παράδοση των Χριστών, και τότε θα μπορείτε να λέτε: «Ιδού εγώ και τα παιδεία αμία δοκαινό Θεός». Παρότι δεν γράφτηκε παρά για τον Ιησού Χριστόν, αλλά δευτερευόντως έχει και για εσάς κάποια θέση. «Να εγώ και τα παιδιά που μου δώσε ο Θεός». Θα πει «να εγώ, ιδού εγώ». Θα πει ότι θα έχετε καθαρόν πρόσωπον, γιατί θα έχετε καταφέρει να έχετε βάλει στα χέρια των παιδιών σας να κρατούν σταθερά και αγνά την παράδοση που λέγεται Χριστός. Και τούτο γιατί τα παιδιά σας θα έχουν ζήσει τον Χριστόν. Εύχομαι πλούσια ο Θεός να ευλογεί τα σπιτικά σας και να δώσει ό,τι ακριβώς γράφει ο Απόστολος Παύλος στον θαυμάσιον Τιμόθεο. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ευχαριστώ που με ακούσατε.